Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, dober dan. V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Terra Sancta 1910 največje slovensko romanje v sveto deželo. Razstavo fotografij enega izmed tedanjih romarjev, Petra Nagliča, so pripravili v sodelovanju Slovenskega etnografskega muzeja, predstavil pa jo bo njegov kustos in avtor razstave Marko Frelih. Leta 1910 je bilo organizirano prvo slovensko romanje v sveto deželo, med 540 romarji pa je bil tudi Peter Naglič iz Šmarce pri Kamniku, ki je seboj vzel tudi fotografsko opremo. Prve posnetke je naredil že v Trstu, nato pa je vestno dokumentiral vso pot po sveti deželi. Največ njegovih fotografij je iz Jeruzalema, predvsem iz cerkve Božjega groba in Zolske gore. Obiskal je tudi rojstni kraj Janeza Krstnika Ein Karem ter se udeležil izleta s kočijami do Mrtvega morja. O tem največjem romanju Slovencev v sveto deželo je ohranjenih veliko zapisov, več kot 100 Nagličevih posnetkov pa predstavlja edini fotografski vir o tem poglavju slovenske zgodovine. Z drevišnjo razstavo bodo po več desetletjih od njegovega nastanka predstavili fond novoodkritih Nagličevih fotografij. 60 fotografij z romanja bo spremljala publikacija Terra Sancta 1910 največje slovensko romanje v sveto deželo, ki jo je napisal avtor razstave Frelih. Knjigo je izdal Muzej krščanstva na Slovenskem, razstava, na katero vas lepo vabimo, pa bo na ogled do 22. septembra v Stiškem samostanu. Z večerom muzikala z Nuško Drašček se bo drevi sklenil cikel poletnih koncertov v atriju Mestnega muzeja Ljubljana. Draščkova je izbor skladb za nocojšnji večer pod naslovom Sprehod po West Endu pripravila s Simonom Dvoršakom, ki se je v Londonu specializiral za glasbeno vodenje muzikalov. Repertoar bo obsegal 11 skladb. Vsestranska pevka Nuška Drašček, ki je že nekaj let zapored stalna gostja poletnih koncertov v atriju Mestnega muzeja Ljubljana, se bo letos prvič predstavila z muzikalom. Muzikal je po besedah Draščkove izjemno kompleksna zvrst, saj prepleta tri plati – pevsko, igralsko in plesno. V Sloveniji se v zadnjem času muzikala lotevajo predvsem v gledališčih, kar je po mnenju Draščkove dobrodošlo, zavedati pa se moramo, da je zato v ospredju igra. Ker v Sloveniji ni tradicije muzikala, zanj nimamo usposobljenih umetnikov. Pevcem manjka igralsko znanje, igralcem pa pevsko. Draščkovo bo nocoj na klavirju spremljal Simon Dvoršak, ki bo obenem poskrbel tudi za vezni tekst, s katerim bo občinstvo seznanil s fenomenom muzikala. Zasedbo pa bosta sestavljala še naš tehnik Andrej Pušenjak z basom in pa Vid Ušeničnik na bobnih. Klub koroških študentov za naslednji konec tedna od 16. do 18. avgusta ob Ivarčkem jezeru pod Uršljo goro pripravlja festival Kluba koroških študentov Summerfest. Največji dvodnevni festival na Koroškem letos prinaša nastope 23 različnih glasbenih izvajalcev. Organizatori pričakujejo od 3 do 4 tisoč obiskovalcev, koncept festivala pa ostaja podoben lanskemu. Pestremu dnevnemu dogajanju, ki bo postreglo športnimi igrami in drugimi zabavnimi dogodki, sledijo večerni koncerti priznanih domačih in tujih glasbenih gostov na dveh odrih, glavnem in elektronskem. V petek 16. avgusta bo ob Ivarčkem jezeru med drugim nastopila skupina Parni Valjak, ki se po več letih ponovno vrača na Koroško. Organizatori prireditve pripravljajo tudi pestro dogajanje čez dan, obiskovalci se bodo lahko pomerili v nogometu, na milnici, odbojki, na mivki, paintballu, se pozabavali z zorbingom in skoki v vodo, se zapeljali s kanuji in kolesi ter preizkusili uvleki vrvi. V Ljubljani se bo konec avgusta začel 16. mednarodni festival Mladi levi, ki je po besedah direktorice zavoda Bunker Nevenke Koprivšek festival, ki poskuša ujeti duh časa.
Pred nami so 16. festival Mladi levi, ki bodo v znamenju glasbenega gledališča, ki so kot neka zelena rdeča nit, neko vezno tkivo letošnjega festivala. Gre za glasbo v komunikaciji z ostalimi žanri, bodi si koncert, otvoritvene predstave Zite Sun in belgijske koreografinje Ante Reze de Kersman, kar se pravi tokrat glasba komunicira z plesom v drugih predstavah, z fizičnim gledališčem, v tretjih z gledališčem predmetov. Zelo, zelo močna komponenta je še vedno nadaljevanje nekega dokumentarnega, angažiranega gledališča, morda še najbolj z inštitutom za politični umor švicarsko-nemške skupine in predstavo Hate Radio.
To je bila direktorica zavoda Bunker Nevenka Koprivšek o festivalu Mladi levi. Povejmo, da festivalski program letos sicer obsega 13 predstav. O poletnem turističnem tripu na Ljubljanskem gradu pa so nam nekaj podatkov poslali upravljavci gradu, takole so zapisali. Avgusta, ko našo osrednjo turistično točko prestolnice Ljubljanski grad obišče praviloma največ domačih in tujih obiskovalcev, smo se za hip zazrli v prvih 7 mesecev letošnje turistične sezone. Na števcih prehodov, na glavnem vhodu in na zgornji postaji vzpenjače smo v tem obdobju zabeležili nekaj manj kot 550 tisoč obiskovalcev, kar je dobrih 37 tisoč več kot v enakem obdobju lani. Če sklepamo po živahnemu tripu na gradu v teh vročih poletnih dneh, upamo, da bo avgust tudi v prihodnje najbolj obiskan mesec v letu. Če k temu dodamo še pričakovanje obisku v septembru, ko bo tudi naša prestolnica v znamenju največjega športnega dogodka, za katerega so na gradu pripravili posebno ponudbo, tako imenovano Eurobasket vstopnico, potem se lahko nadejamo dobre turistične sezone tudi na naši mogočni srednjeveški trdnjavi. Za konec pa še zanimivost iz tujine. Največja spletna trgovina na svetu, Amazon.com, je v torek razširila svojo prodajno dejavnost. Preko portala je zdaj poleg knjig, glasbenih albumov, gospodinjskih aparatov in hrane mogoče kupiti tudi umetniška dela. Na Amazon Fine Art ponujajo 40 tisoč del, ki jih podpisuje 4500 umetnikov in so v lasti 150 večinoma ameriških zbirateljev ali galerij. V naboru so tako preprosti portreti po 33 evrov do del priznanih umetnikov, ki so vredni tudi več milijonov evrov. Med umetninami so tudi dela Andyja Warhola, Salvadorja Dalija, Marka Šagala in Damiena Hirsta. Zidov galerij na stene vaših domov se glasi slogan na spletni strani, ki uporabnikom omogoča hiter vpogled del po obdobju nastanka, slogu, temi ali umetniški zvrsti, pa tudi po velikosti in barvi. Amazon je svojim spletnim poslovanjem začel pred 19 leti, nova umetnosti namenjena podstran pa se bo zdaj kosala že obstoječimi spletnimi ponudniki umetnin, kot sta Artsti in Artnet. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, tudi tokrat sem zanje poskrbel Jože Bartol, ki vas spet vabim k poslušanju jutri ob istem času. Do takrat pa lepo zdrav!